Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Latvijā par kokmateriālu ilgtspēju, efektīvu to izmantošanu, ieguvumiem arī vidas faktoru kontekstā viedokļi brīžiem atšķiras. Tāpēc ir vērts ieklausīties eksperta teiktajā.
Es esmu Kristaps Ceplis, biedrības zaļās mājas vadītājs un arī ļoti atbalstu koka būvniecību. Koks ir ļoti vērtīgs materiāls. Es to skatos kā latvietis, kā Latvijas iedzīvotājs un es domāju, katram latvietim ir jāzina, ka Latvijā ir vairāk nekā puse teritorijas mežs. Vai tev patīk, vai tev nepatīk, vai tev šķiet zaļā kustība pareiza vai nepareiza, bet tas ir mūsu materiāls un es esmu tāds, merkantīlisma piekritējis, un es uzskatu, ka mums ir jāizmanto tas, kas mūsu zemē ir, un tas ir koks.
Viens otrs teiks, diemžēl, tas ir pārāk dārgi. Un es labāk gribu skatīties, kā tas mežs aug, bet māju es celšu no citiem materiāliem, kas ir rentablāki makam.
Es teikšu tā, ka tas ir tāds ļoti latviski selfish, ļoti tāds uz sevi vērsts.
Egoistisks.
Egoistisks cilvēks. Tā ir tāda pozīcija, kurā tu domā tikai par sevi, un tev šķiet, ka tu esi ļoti labs, un tev šķiet, ka tu vari visur atzīmēt, ka tu vēlies tur saglabāt dabu vai vēl kaut ko, nezinu ko. Tas, kas ir jāsaprot, ka kokmateriāls, koks, ir izmantots, kopš cilvēks ir vispār sācis kustēties, darboties, ja? Koks ir ļoti intensīvi izmantots visus tos pēdējos 300 gadus un vēl vairāk tūkstošiem gadus kopš Latvijā mēs te aktīvi esam, un ja salīdzinu pēdējos 300 gadus Latvijā, tad lai vai kā šobrīd ļoti daudz cilvēki bļauj, un tie, kas ir tādi nervozi un kas uztraucās, tie parasti nezinoši, tad šobrīd mežs Latvijā ir vairāk Pēdējo 300 gadu laikā šobrīd ir lielākā meža platība, kāda mums ir Latvijā.
Savukārt cita atkal teiks, jā, bet principā jau mūsu platuma grādos tepēc tādām, vispār, ja nebūtu skartas teritorijas, te varētu būt 70%.
Es domāju, ka varētu būt arī 80% un 90%. Bet tas cilvēks, kas to saka, tad viņš te nebūtu. Un tas, man liekas, ir tas svarīgais, kas ir jāsaprot šajā jautājumā par mežiem, par kokiem, cirst, necirst, izmantot, neizmantot. Protams, tas slavenais teiciens, ka daba sevi visu sakārtos, tā ir taisnība, tikai tajā gadījumā mēs arī esam daļa no dabas, mēs esam daba, tāpat kā kaut kāds plēsējs apēd kādu citu dzīvnieku, kurš ēd zālīti, tāpat arī mēs esam tādi, kas mēs ņemam kaut ko no dabas. Un manuprāt, mēs esam parādījuši, pierādījuši un turpinam pierādīt, ka mēs mākam paņemt to koku tādā veidā, ka mēs nedodaram pāri tai dabai, ka mēs saglabājam to koku, to dabu un vispār, jo es esmu mācījies vēsturi, es esmu studējis vēsturi, un man šausmīgi patīk tie paziņojumi, ka mēs ar meža ciršanu izmainām tradicionālo Latvijas ainavu. Un tas ir tāds, wow, par kuru gadu, gadsimtu, gadu desmitiem jūs runājat. Jo ja mēs paskatāmies senās fotogrāfijas zīmējumus, kartes, tad tā ainava ir mainījusies drastiski, un viņa ir mainījusies nevis ar to, ka tur nav meža, bet ar to, ka tur ir meža šobrīd.
Kāpes apstādīja ar priedēm.
Tieši tā, kāpes apstādīja ar priedēm, tāpēc, lai, teiksim, piekrastes zonā neaprok ceļus, neaprok akas, neaprok mājas, neaprok dārzus un visu pārējo.
Kā mēs protam to koku izmantot, jo, viena lieta, jā, mēs zinām, ka ir liels pieprasījums, tur ir eksporta, visas iespējas, bet ja mums teiktu, mīļie draugi, izmantojam paši maksimāli. Tad kādi ir argumenti, kāpēc tas koks ir vērtīgs mums pašiem?
Ja mēs runājam šobrīd par Eiropas zaļo kursu un vispār mēs, es teikšu tā, ka mēs esam, liekas, lielākā daļa cilvēku un arī es esmu par to, ka daba ir jāsaudzē un jāizmanto pēc iespējas saudzīgāk pret vidi, tad tas materiāls, kas ir mūsu, mēs viņu izmantojot neradam izmešus, piemēram, ievedot kaut ko citu. Tas ir numur viens. Pats materiāls kā koks, es domāju, ka mūsu senči jau ir labu darbu izdarījuši un pierādījuši, ka koka mājas ir ilgmūžīgas, ja neticiet aiziet uz Brīvdabas muzeju, paskatieties, ja. Tas, ka mums ir koka mājas, mēs zinām, ir kādas sabrukušas vecas, tas ir tā, ka jebkura būve, kuru jūs vai nu nepareiz būvēt, vai jūs viņu neusturat, tur neatjaunojat jumtu, jebkura būve sabruks. Jautājums par to, vai jūs par to rūpējaties. Mums pat ir slavenā maskačka, kura tagad jau laikam tomēr ir mazliet daļāka kļuvusi, bet tomēr arī šis rajons ļoti ilgi bija tāda, gan jau kad vēl arī ir tāda veca, it kā nesmuka, avārijas stāvoklī esoša koka apbūve, kura joprojām ir, nezinu kāpēc. Ar visu to, ka tur mēs zinām, kas tur mitinās, mēdz tur kurināt uguns, kurus grīdas un tam līdzīgi. Līdz ar to tas materiāls ir ilgspējīgs, viņš ir viegli apstrādājams, viegls materiāls, jo jūs izmantojot koku, ja jūs gudri to darat, jūs varat ietaupīt uz dažādas smagās tehnikas rēķina, uz apstrādes kaut kādiem rīkiem, ja, ja jūs mākat. Tas materiāls ir veselīgs ar to, ka koks ir, kā saka, dzīves. Koks ir dzīves, viņš tur kustās, un koks nodrošina, ja, ja koks ir, teiksim, atklāts, ja tur, nu, es domāju, reļu, teiksim, pārklāts, lai būtu aizsardzība kaut kāda, bet, bet koks ir maksimāli labā veidā iebūvēts kaut kādā mājas elementā, sienā vai konstrukcijās, tad koks ir tas, kurš noņems lieko mitrumu, un tad, kad atkal būs pārāk sausa, tad atdod to mitrumu, kas trūks. Un tāpēc koku mēs ļoti bieži varam redzēt, piemēram, sporta zālēs, mēs varam redzēt koku basēnos, kur, kur mēs zinām, ka liels mitrums, tur ir izgarojumi, ja, un tur ir ļoti svarīgi, lai tur nenotiek kaut kāda bojāšanās. Plus, gan Skandināvijā, gan arī Centrāla Eiropas valstīs ir pētījumi par to, ka koka tekstūra ir ar ļoti pozitīvu iedarbību pret cilvēka mentālo veselību un pret cilvēka tādu mieru. Tur, teiksim, ir viens konkrēts pētījums Zviedrijā veikts, ka slimnīcā ir ievietota koka siena, kura turklāt slimnīcas nosacījuma dēļ, jo tur ir antibakteriāla vida. Tā nu, koka siena ir nu, maksimāli sačakrēta, ja tā var teikt, jo viņa ir pārklāta rentajām lakas kārtām, lai nedod Dievs tur nebūtu kaut kāda izgarojuma, jo kokam arī, starp citu, vēl viena lieta, ka kokam ir tās ētriskās eļas, kas nāk ārā, kas arī ir pozitīvas, tā koka smarža, kas cilvēkiem patīk. Nu, lūk, un tas pētījums pierādīja to, ka ievadot slimniekus tajā korpusā palātā, kur ir tā koka siena, kas slimnieku sirdsritms nomierinās, elpošana nomierinās, viņi nu, daudz labāk jūtās, un tas secinājums tāds, ka tīri pateicoties tai tekstūrai, tai sajūtai, tai maigai. Koks ir patīkams, ja koks atkal nav pārspīlēts, pārklāts kaut kādu laku, biezu, plasmasīgu, ja koks ir patīkams uz tausti, koks ir, nu, bērns, ja pagrauzīs koku, kurš ir apstrādās ar lineļu, piemēram, vai kādu citu dabisku apstrādes materiālu, tam bērnam nekas nenotiksies. Nu, tur ir 101 ieguvums, ja jūs izmantojat koku.
Tātad arī bērnam var dot kādu klucīti, ne ar pārāk asiem stūrīšiem, tā plastmasas zobu riņķīšu vietā.
Man ir bērni, man ir vairāki bērni, nevis tikai viens, un es varu pateikt no savas pieredzes, ka tad, ja ir izvēle starp plastmasas metāla vai koka, mantiņām, nu tādā mazā vecumā, tā ka viņi tur rāpo, un tad koks viennozīmīgi ir top 1.
Nu, koka tie divritenīši ir.
Koka divritenīši, tas ir moderni, bet koka zirdziņi.
Arī,
koka
jā.
Zirdziņi, jā.
Gatavošanas trauki, nu, arī tik tālu varētu aiziet. Nu, maizes cepējiem lize ir no koka.
Jā. Es tomēr neesmu dogmātiķis, un es arī, ja mēs runājam par 21. Gadsimtu, un piemēram koka būvniecību, es pilnīgi 100% esmu par to, ka pamati mums šajā gadsimtā nav jātaisa no ozolkoka baļķiem, bet ka mēs varam normāli ņemt betonu, mēs varam izmantot tēraudu tur, kur tas ir jāizmanto, un varam izmantot stiklu tur, kur tas jāizmanto. Bet ir nesošās konstrukcijas, kuras mēs varam būvēt no koka. Tas viens otru papildina, un nav, nu, teiksim, nav jābaidās, o, koka mājā, tur kaut kāds metāla jumts vai vēl kaut kāds jumts. Ja? Tur es neredzu līdz ar to. Es, zinām, mūsdienās nevar nekad teikt, nē, cepamo panu no koka, es nezinu, es pieļauju, ka varbūt kāds arī kaut ko tādu ir izdarījis vai izdarījis, tas, ko es zinu, ka trauki no koka ir, kaut vai kontaktiem, cepumiņiem, salātiem, ja. Tas, ko jūs minējāt par maizes līzi, ja, to es pats esmu redzējis, kā vecmāmiņa izmanto un pielieto, līdz ar to, es domāju, tur, kur var, tur jāizmanto, un protams, ja es arī savā mājā skatos, pat nedomājot kaut kādā tādā dziļā speciāli, o, man tas obligāti ir jādara tā, bet ja man ir jāizvēlās starp tām lāpstiņām vai dēlīšiem, koks, plastmasa vai velnicīzīgi, kas tas materiāli, kurš nedeg uz tās pannas, nu es ņemšu koku labāk. Nu viņš ir vienkārši man saprotams materiāls.
Uz ar citu, nu pat arī bija pētījums, ka diemžēl tie plastmasas dēlīši, plastmasas šīs te sīkās daļiņas nokļūst mūsu organismā atšķirībā no koka un tajā brīdī arvien vairāk tiešām tas ir koks, kas ienāk virtuvē, tāpēc es domāju,
atgriežas,
cik tā atgriežas, tas gan jā, būs brīdis, kad mēs atgriezīsimies.
Es šajā gadījumā atkal negribētu noniecināt visus plasmasas logu ražotājus, un viņiem noteikti ir kaut kāda sava vieta, neuztaisat ventilāciju, tad jūs arī koka mājā varat sasniegt tādu līmeni, ka jums nebūs patīkami tur uzturēties. Es saprotu, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kura ir bijusi dažādos sarežģītos procesos politiskos un līdz ar to ekonomiskos, un ka mums ir tā, diemžēl tā padomi pieredze, un mēs esam bijuši spiesti sisties un cīnīties par kaut ko, un mēs esam nu, visādi mēģinam ietaupīt, un es arī to tieši tāpat arī daru. Un bieži vien šis mums arī mazliet iešauj pašiem kājā, jo mēs tā kā izvēlamies, piemēram, nu, nezinu, taisīt remontu vai būvēt to māju, pieņemsim arī no koka, mēs nepaņemam tādu būvnieku, kuru, kuram ir garam, kurš, teiksim, mums ir vēsture, ka viņš tur 10 gadus strādā, tur ārzemju tirgos, tur dabūjis balvas, protams, viņš būs dārgāks, un tad mēs izvēlamies, nu, tur kaimiņu mājas vai garāžas vaši.
To, ko var atļauties.
Jā, to, ko var atļauties. To, ko var atļauties, un varbūt vai, vai to var atļauties, tas ir liels jautājums pēc tam, jo tad tiek uzbūvēts kaut kas, kurš kaut vai neelpo vai vēl kaut kas notiek, un tad tas verdikts ir tāds, nu, šitas ir pilnīgi garām, tāpēc, ka redz, kā šitā ir, bet patiesībā ne jau materiāls ir bijis pie vainas, bet ir pie vainas bijis tas cilvēks vai tas risinājums, kādā veidā tas ir uzbūvēts, bet, protams, ja, ja mēs runājam par logiem, es, protams, balsoju par koka logiem, Nu, viennozīmīgi, es, man viņi ir tuvāk, un, un viena ļoti svarīga lieta, kas ir koka logiem pret plastmasas logiem. Mēs 2017. Gadā ar Latvijas koka būvniecības klāsteri rīkojām tādu uguns testu, uguns pārbaldījumu, ka mēs uzbūvējām divas, trīs reiz trīs mājiņas, viena bija no koka, viena bija no betona blokiem, koka mājai bija koka logi, un tai otrai mājai bija plastmasas logi. Un tad mēs to visu aizdedzinājām. Un rezultāts bija tāds, ka tā pirmā māja, visapdraudētākā tieši tā betona māja, tāpēc, ka uguns radīja lielu karstumu un plastmasas logi sāka kust izkusa, izkrita loks, pieplūst skābeklis, ugunsgrēks uzņem jaudu. Un tā ir, tā ir tā viena lielā problēma, kas ir šiem te logiem. Koka loks tur pretī nostāvēja vairāk kā pusstundu un tikai tad, kad viņš izdega līdz tur metāla vietām, kur ir skrūvis, vai kas tā viņš izkrita ārā. Ja jo koks deg ar kontrolētu ātrumu, mēs zinām, cik ātri koks deg, apmēram 0,7 mm minūtē, un viņš vienkārši sadega līdz tajai kaut kādai vietai, kur viņš ir iestiprināts un nokrita. Un tad arī, protams, tur viss aizgāja, bet tā ugunsdrošības galvenā īpatnība ir tāda, ka ugunsdrošība nenozīmē, ka jūsu māja paliks vesela, ugunsdrošība nozīmē, ka jūs būsiet dzīves.
Vai tas ir nofilmēts, vai to var kaut kur
Jā,
redzēt?
Jā, tas ir nofilmēts, tas ir atrodams YouTube, piemēram, var atrast, ja jūs ieliksiet koka māju pret, pret parasto māju, un tur, tur Māris Olta gudri sākumā kaut ko pastāstīs, un jūs redzēsiet smuku video.
Kā šobrīd izskatās? Kādi tie virzieni, ko cilvēki izvēlas?
Nu, mums ir tā, ka mēs, protams, Latvijā gribētu redzēt daudz, daudz vairāk. Mēs neredzam tik daudz koka būvis, kā jūs varētu redzēt Skandināvijas valstīs vai Ziemeļamerikā. Lielbritānijā, Austrālijā. Mēs tos pēdējos pārdesmit gadus esam ļoti aktīvi eksportējuši. Mēs esam viena no eksporta līdiem. Igauņi ir Eiropā vislielākie eksportētāji. Tad ir, man liekas, lietvieši un esam mēs. Mēs esam top, nu, top trīniekā. Mēs esam bijuši visu laiku. Un tas noticis tāpēc, ka pirmkārt tajos tirgos ir bijusi maksātspēja un viņi ir gribējuši no koka. Savukārt mūsu tirgu ir bijis tāds gan birokrātiskais sloks, kas paziņo, nu, kaut kādu mums normatīvu, kas tur neļauj vai vēl kaut kas, un ir bijis arī cilvēku tas mīts, ka koks ir, nu, koks jau ir koks, viņš tur deg, un kas tur vēl nenotiek briesmīgs to koku, ja tur pelē un pūst, un nezinu, kas notiek, bet kā jau es minēju sākumā, viss, kas notiek slikti, tas notiek nevis tāpēc, ka koks ir slikts, bet tāpēc, ka cilvēks nepareiz kaut ko izdarīs.
Arī nepareiz izvēle, kas
arī nepareiz, protams, jūs, ja jūs zināt, kā mēs Latvijā mēs izmantojam konstrukcijās skujkoku, tur egla, priedes, veķainie koki. Protams, ja jūs varat būvēt no ozola vispār lieliski, bet nu, tas būs ļoti dārgi. Ja jūs būvēsiet, nezinu, mainu alkšņu vai bērzi, vienkārši parasti, nu, nu
tas
piedodiet.
Nav nopietni.
Nu, piedodiet, jā. Nu. Un starp citu, bet starp citu, tas nav tā, ka tikai tur mums ir daži balliņi, kas nesaprot, ko dara. Šā gada pavasarī bija tādā tiešsaistes konferencē par koka būvniecību, kur piedalījās Latvija, Brazīlija, Portugāle, man liekas vēl Igauņi un Slovāki, piemēram, Portugāļi teica, nu jā, ne, koks būvniecība ir jau viss baigi forši, bet viņiem tur viens piemērs, ka tur pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu uzcēla kaut kādu tiltu, un, un pa četriem mēnešiem tilts sapūna nokrita, un, un, un ne jau tas tilts sabruk, tāpēc, ka no koka nevar būvēt, jo Latvijā ir kompānijas, kas būvē no koka tiltus, Latvijā ir tilti no koka, pa kuriem brauc, piemēram, kravas automašīnas. Bet tāpēc, ka koks, kā beigās izrādījās tur gudri universitātes cilvēki, nu, kad tādu koku nevar likt ārā atklātā vidē, nu, viņš nav tam paredzēts, ja? Nu, ir jāsaprot, ka tam kokam dažādām sugām ir dažāds, dažāda misija, dažādas iespējas, un, un mēs patiesībā nesaucam sliktāka koku suga vai labāka koku suga, jo katrai tai sugai ir kaut kāda sava laba īpašība, kur,
no,
piemēram, priede ir lielisks konstrukcija materiāls, bet alksnis ir lielisks griloglis. Nu, pasaki, ka no priedes tu nevari, no alkšņa tu vari, ja? Bet nu, būvēt māju no alkšņa būtu diezgan muļķīgi.
Tas stāsts par atbilstošs koks konkrētajam mērķim.
Jā, tas ir par izglītību, par domāšanu, par tādu nu, mazliet tālāk par savu kaut kādu degungalu paskatīšanos.
Bet lūk, Kristapa, te mēs nonākam pie tā, ka ir nepieciešams vairāk informācijas, ir vajadzīgs vairāk darba, vairāk ieguldīt laiku, atrast īsto ekspertu. Jo kāds teiks, ai, es tur no egles tur kaut ko uztaisīju, izrādās, no egli nedar tam konkrētajam mērķim. Un viss atkal ir šrējā. Tad kā atrast to pareizo padomdevēju, kā tikt pie tās izvēles? Vai ar internetu informāciju pietiek?
Es domāju, ka nepietiek ar internetu informāciju. Es šajā jautājumā neredzu atšķirību starp jebko, ko mēs dzīvē darām. Ja mēs pasmies, ko mēs izdarām labi, kādas lēmumus pieņemam, un tad es domāju, ka mēs vai kādus sliktus mēs pieņemam. Un skaidrs, ka šajā gadījumā, ja mēs runājam, nu, es teiksim saprotu, ka tas jautājums ir pieņemsim ģimene vēlas māju. Var, protams, pieņemt lēmumu, atvarot kaut kādu mājas lapu un ieraugot tādu 3D zīmējumu un pateikt, ka ok, es ņemu, var tā darīt, bet tajā gadījumā var paveikties, var nepaveikties, bet tad, ja sāk, teiksim, ģimene domāt, varbūt mums vajag no koka, varbūt rodās kādas šaubas. Pirmais jau ir tas, ka ģimene viņiem ir kaut kādi draugi, kaut kādi paziņas, viņi kaut kādus cilvēkus zina, darba kolēģi. Nu, parunājieties, paskatāties, aiziet ciemos, kā kurš dzīvo kādā mājā, kur tu būvēji, kas tev būvēja, tad, kad tu izvēlies būvnieku, paskaties, kādas viņš, ko viņš dara, kāds viņa apgrozījums, kādos tirgos viņš strādā, nu, tādā veidā tu atrod, un es saprotu tos cilvēkus, man ar vienmēr ir tas mūžīgais naudas trūkums, un tu kā meklē to mazāko cenu, bet tomēr īpaši koka būvniecībā, un tas ir īpaši tādos valsts un pašvaldību pasūtījumos, kurus mēs ļoti gribam, lai beidzot Latvija ar pilnu jaudu paņem, ir tas muļķīgais zemākās cenas piedāvājums, un, teiksim, mēs to vērtību skatāmies tikai, varbūt, uzcelšanas brīdī vai vienkārši būvmateriāla brīdī, nevis tā eksploatācijas brīdī, jo jums ir jāsaprot, ka jūs tajā mājā jūs uzceļat, un tad tikai viss sākas, nu, tā kā, nezinu, mašīna, nopērts mašīna, ir baigais prieks, un tad sākas dzīve. Un tāpat ir māja, ir baigais prieks, un tad tu sāc viņā dzīvot, un tad tu saproti, ka, oj, nav gaisa. Oj, tur, nezinu, pelē, vai oj, ir vēsi, vai oj, ir mitri, vai ir sausi, vai es nezinu, kā ir, ja? A varbūt tev
parādās milzu plaisas starp grīdas dēļiem.
Viss kaut kas tur var notikties, ja? Tur milzīgas apkuras izmaksas uzbūvēja vasarā, sāka dzīvot ziemā, saprat, kad ir pilnīgi čau. Lēmumu pieņemšanai ir jābūt tādai, pirmkārt, tev jāapstās, ko tu redzi apkārt, tev jāmēģina tikt klāt un papētīt, kā tas ir notiek, jāparunā cilvēkiem, tev jāievāc informācija par to cilvēku organizāciju, no kuras kam tu taisies maksāt, ko viņi var, ko viņi dara, un tev pašam ir jābūt gudram, un tas pats jautājums, es zinu, man ir bieži arī par mežu kā tādu prasa cilvēku, nu, ka tur ir tie meža kādu uzpircēju, kas tur apkrāp kaut kāds cilvēks, un ko man darīt, kā man tur es tagad pārdevu, ajajaj, par zemu cenu, bet pirmais jau ir tas, ka tas ir tavs īpašums, nu, iemācies novērtēt, kas tev tur ir. Nu, nē, esi muļķis, vienkārši, ja tev ir tas mešs, novērtē, aizēj kursos, ir visādi kursi meža īpašniekiem, apgūsti elementāro pašu pamatu, un tāpat arī ar māju, nu, apgūsti, ko tu darīsi, ja tu tā iesi, ai, gan jau visi citi, nu, tad tev visi citi arī aplasīs, nu, tā notiksies.
Bet vai ir arī kāds rīks, kurā ievadot, piemēram, tātad mājas platību, mitrumu konkrētajā vietā, var prognozēt, kādas būs gan uzturēšanas izmaksas, gan dažādi varbūt sarežģījumi, un kāda tā māja izskatīsies pēc, teiksim, gadiem 10-15, jo ļoti patīk tagad internetā tātad savadīt informāciju un apskatīties to modeli, kā tas būs, nu, teorētiski.
Es teiktu tā, ir dažādi rīki, gan jau kaut kas ir, un gan jau, ja nebija, tad būs tulīt, bet es teiktu tā, ka tajā mājā jau nedzīvos jūsu kaut kāds digitālais avatars, bet jūs, līdz ar to varbūt tomēr vajag aiziet uz to vietu, vajag paņemt līdzi to inženieri, arhitektu, paskatīties, kur saule lec, kur riet, kur vēji valdošie pūš un kādi tur ūdeņi blakus. Nu, teiksim, nu, var izmantot digitālos risinājumus, bet viņi nebūs 100% pareizi. Es domāju, ka viņi nekad nebūs 100% pareizi, jo ir kaut kādas situācijas uz vietas. Tas, ko es pilnīgi noteikti zinu, ir, piemēram, tagad ļoti aktuālā lieta, kas ir Eiropā un pasaulē, ka mēs runājam par to zaļo kursu un par oglekļa dioksīda noglabāšanu, ko starp citu, kāpēc koks ir labs, jo koks ir oglekļa dioksīda noliktava. Koks augot patērē oglekli, gāzi, kas ir atmosfērā, mazliet ir vajadzīga, bet ir pa daudz pasaulē. Un attiecīgi, tad, kad jūs tas koks aug, jūs viņu nocērtat, jūs viņu iebūvējat vai nu mājā, vai mēbelē, grīdā, nu jebkur, bet jūs viņu nesadedziniet, jūs to oglekli esat nokapsulējuši. Un jo jūs ilgāk viņu tur spēsiet noturēt 50, 100, 200, 300, 500 gadus, piemēram, mūsu doma baznīcas torņos ir 400 gadus sens koks, jo ir labāk, jo jūs ilgāk to oglekli noturat. Un tad, ja jūs nodedzināsiet kaut kādā dzīves posmā, Tas arī nav tik briesmīgi, jo jūs atdodat to okli, kas jau bija tajā kokā, ko viņš bija uzņēmis. Bet ja jūs būsiet noturējuši tos gadsimtus, tad jūs jau būsiet paspējuši uzaudzēt jaunās paaudzes, kas būs atkal jauna kapsulā. Nu jā, tas tāds tā kā mazliet blakus, bet...
Vai nu pa nullēm, vai pat mīnusos CO2
Jā, tieši tā.
Un
tas, ko es gribu teikt, kad ir tādi rīki, ka es domāju, ka viņi drīz paliks tādi plašāk pieejami, ka jūs varat rēķināt, teiksim, ja jūs skatieties masu, mājas, nu, teiksim, nezinu, betona masa, tērauda masa, kas ir vajadzīga, lai uzbūvētu māju, pret koka masa, ja jūs varēsiet redzēt, teiksim, cik jūs daudz to CO2 noglabājat, kas, manuprāt, jau arī ir tāds, maziņš tāds, yes, es tur esmu kaut ko izdarījis labu. Bet, jebkurā gadījumā, es uzskatu tā, ka rīki ir laba lieta, bet tā pieredze rāda, un mēs jau dzīvosim uz vietas, ne jau datorā. Ir jāatnāk. Nedrīkst slinkot. Nu, šādā jautājumā nedrīkst slinkot.
Tad ir vēl jautājums gan eksploatācijas izmaksas, gan uzturēšanas izmaksas. Vai ir pētīts un salīdzināts?
Jā, ir. Un, teiksim, ir tā, ka tas, kas mums ir jāsaprot, nav tāds koks, betons, tur tērauds, piemēram. Nu, nav, jo tāpēc, ka arī koki ir dažādi, teiksim, uzbūvēti nami ir dažādi, ir dažādas funkcijas tiem namiem paredzētas, ir dažādi izmēri. Dažādas gruntes un viskaut kas tāpat arī tam pašam betonam ir tādi un visiem citiem materiāliem arī. Bet ja mēs tā, teiksim, paskatāmies, ko mēs varam no koka izdarīt pilnīgi noteikti, tad mēs varam uzbūvēt tādu māju, un to mēs atkal varam redzēt Brīvdabas muzejā, kura stāv gadus simtiem.
Bet viņa netiek intensīvi izmantot. Mēs viņu nelietojam pēc pilnas programmas 6-7 cilvēku ģimene.
Bet joprojām Latvijā mēs varam atrast laukos vecmāmiņu guļbūves, kuras diezgan aktīvi tiek izmantotas, un ja tu neesi pavisam tāds, kurš nedomā galīga galva, tad viņas joprojām izstāst ir okay. Bet tas, ko es gribēju pateikt, protams, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un tajā muzejā ir tādas senas mājas, un es domāju, ka ir kaut kāds, nezinu, 0,% cilvēku, kuri tagad būtu gatavi, ka viņi grib dzīvot tādā mājā. Visu cieņu mājām, es arī, man patīk un viss, bet vai es tādā gribu tagad dzīvot? Nu, laikam nē, tāpēc, ka tomēr es esmu arī par to, ka laikmets mainās, vajadzības mainās, un es neuzskatu, ka mums visiem jāpaliek ir kaut kādā viduslaiku periodā. Jā, mums ir tehnoloģijas, un tas, manuprāt, viss ir godīgi un pareizi. Ja mēs pastāmies uz tiem laikiem, tad arī tajos laikos sākumā dzīvoja alā, pēc tam uzbūvē vienu māti, līdz ar to tā tehnoloģiskā attīstība ir bijusi nepārtraukta. Bet tā pieredze mums parāda, mums ir tā zināšanas par to, kā tas ir kalpojis, tas materiāls, un mēs varam viņu pielietot. Un, piemēram, ja mēs būvējam māju, ir versijas, nu, ka tu uzbūvē koka māju, teiksim, krāsot siena, nu, ik pa kādu laiku jāpārkrāso. Ir tāds nepatīkam lietas, vai tur, piemēram, jābērž no tā krāsa kaut kāda ir vecā vēl pie tam, kas vēl riebīgāk pa pašu krāsošanu un visu kaut ko tādu. Un tad cilvēks saka, jā, man tā koka māja, nu bišķi tā kā nepatīk.
Nu,
ja?
Tas ir koka logu, tas mīnus.
Jā, bet, ir varianti, ir dažādas krāsas, ir dažādas lazūras, eļas un visu kaut kas ir tādas, kurām, jo man pašam arī pieredze, man bija māja nokrāsota. Un dienvidu pusē viss tā klobīties un to, kas nenolūbies, to tu ne ar ko nevar dabūt nost, un vienkārši nu, galva sāp un neviens nav apmierināts un viss ir slikti. Bet ir tādas, kā izrādījās vēlāk, ir tādas eļas, lazūras, viss kaut kas, kuras iesūcās kokā, kuras tā, kad pienāk laiks varbūt atjaunot, viņas nav jābērž nost, ja, ka tu vienkārši var pa vīrusu laist. Tas ir viens variants, un piemēram, Jelgavā ir tāds meža un koksnes pētniecības institūts Meka saucās, kur es ceru, ka viņiem joprojām ir, bet viņiem vismaz bija vairākus 10 gadus, ja ne, vismaz 10 gadus siena tāda sēta, kur ir ar dažādiem risinājumiem apklāta tā koka sēta, lai nu, tīri empīriski var redzēt, kas notiek pēc 5 gadiem ar šo pārklājumu, pēc tur 10-20 gadiem, un tas ir ļoti labs atkal, ja tu meklē risinājumu savai mājai, Nu, aizēja, tur neviens to naudu neprasīs par to.
Un tas stāv ārā?
Tas stāv ārā, jā, tas, okay, tas bija pagalmā, bet nu kāda starpība, tu atrod veidu, kā tur nokļūt, ieie un paskaties, un tur, es domāju, ka tur to arī satiks cilvēku, kurš nāks pa durvīm un pajautās, kas tas ir un ko var saprast no tā visa, jā. Līdz ar to ir risinājumi. ir arī tādi risinājumi, ka nekas nav jāliek virsū, ja mēs runājam tā kā par tām pašām vecajām mājām, kas ir Brīvdabas muzejā, jo projām Vācijā ir ļoti tāds izplatīts tā kā viedokus veids, ka tā koka māja būs gatava, uzceļ māja, viņa būs gatava pēc 5-6 gadiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka koka materiāls, teiksim, ir tā, izmantots svaigs, sazāģēts, viņš tāds ir gaišs, nu, dažādām kokstiem dažāds, bet, nu, principā. Un tad ar laiku mēs esam redzējuši, ka mums, teiksim, vidē, nu, paliek tāds pelēcīgs, viņš saule tur ietekmē un viss, un tieši tur tas pats notiek. Galvenais ir pareizes jumta pārkaras, lai tur visu laiku nelīst lietus virsū, lai nav tur kaut kāda, teiksim, ka dēlam ir tā, nu, es nezinu, kāda atvērtā mala, pa kuru tecēs iekšā. Ja mēs atkal skatāmies uz tām māju risinājumu fasādē, jūs varat uzlikt evelētu dēli, bet gudri cilvēki neliks evelētu dēli, teiksim, Skandināvi nekad neliks evelētu dēli, tāpēc, ka evelēts dēls ir daudz...
Savainots, traumēts.
Nu, viņš vairs, viņam nav tā dabiska aizsardzība, bet jūs pareizi uzliekat ar pareizu skaidu uz pareizo pusi parasto rupjo neevelēto dēli, viņš ir daudz izdevīgāks, gan krāsojot, gan nekrāsojot. Lai jums dēļa apakšā, teiksim, nevis taisna apakša ir, bet lai viņa ir tāda slīpa iezāģēta, ka tā pilīte izveidojas un nokrīt lejā, nevis pilīte izveidojas un iesūdzās atpakaļ uz augšu. Ir ļoti daudz nianses, kuras ar vienu un to pašu materiālu tu vari vainu sacūkot, vainu nesacūkot un dzīvot gadu desmitiem. Tas ir jāzina. Tāpēc es arī saku, tāpēc ir par to jādomā. Ja tu pieņem kaut kādu lēmu, tad parādās tas eksploatācijas jautājums. Bet vai tev būs minimāli jārūpēs, vai tev būs jāsaķer galvu un jāsaka, ajajaj, viss ir slikti, ja, bet tas viss ir slikti, atkal tas ir risinājuma vaina, ja, piemēram, ja tu esi koku, nu, jebkurai māja, nu, pielaidz tik tū pie zemes, ka tur zāle aug un skarās pie sienas un tad viņa tur atkal tur mitrums nāk iekšā un viss bojājas, nu, tas atkal tur koks nav vainīgs, ir vainīgs cilvēks, kurš nesaprot, kā to koku pareizi jāpielieto. Latvijas būvnieki, ja mēs domājam, ka mums tāds klimats kaut kāds, Latvijas būvnieki ļoti aktīvi ir gan Ālandu salās būvējuši, gan Fēru salās, kur ir vispār, tur ir tas vēja ātrums kaut kāds vaiprātīgs, nu neloģiski vaiprātīgs. Norvēģijas fjordos, kur arī ir gan vēji, gan nokrišņi nepārtraukti, Lielbritānijā, Islandē, ja, kur viss notiek, nav bijusi problēma nevienam tur, dēļ tā, ka ir koks. Pēdējā laikā arī tīri labas tādas ziņas, ka, ja es nemaldos pēc banku datiem, vismaz šī gada pavasarī bija ziņa, ka 70% no mājām, kuru, nu, teiksim, būvniecībai bija saņemti kredīti no bankām, 70% bija no koka. Nu, koks bija kā pamat materiāls, tur, protams, ir arī citi materiāli, bet koka karkas mājas. Mums ir ļoti labi piemēri ar jaunajām publiskajām koka ēkām, ko būvē Latvijas valsts meža savas klientu ēkas, ko būvē, piemēram, Ogres bibliotēka. Es teiktu tā, tiem, kas vēl nezinu, nu tā manā vērtības skalā joprojām ir skaistākā, nu, jaunā koka ēka Latvijā, kas ir. Visiem iesaku aiziet, Ogres bibliotēka atkal brīvi pieejama Ogres centrā. Fantastiska vieta. Ir Jelgavā pasta sala, kur ir vairāk objekti no koka kopā.
Tur tilti, man liekas, arī bija.
Tur ir tiltiņi. Mums ir tilti. Mums ir Latvijā, tādi ir uz meža ceļiem, ir koka tilti, kas ir paredzēti lielu kravu turēšanai. Mums ir Krāslavā pār Daugavas, baidos samalot, bet tur ir tilts, kurā ir izmantots koka nesošās konstrukcijas. Mums ir skolās izmantots, mums ir basēnos izmantots, un mums aizvien patiesībā paliek vairāk un vairāk tagad būvē lielas rūpnīcas, Latvijas finieris, piemēram, būvē savas rūpnīcas no koka, Rēzeknē, Verems ir vispār lielākā industriālais ēku kompleks, bet neatgrīz atjaunošanas visā Baltijā, 5 hektāri zem jumta būs un tur ir no koka tas viss uztaisīts. Mums ir ārkārtīgi daudz ko redzēt un es domāju, mums ir Rīgā starp citu ļoti smuks
pie. Es tieši biju jautāt, jā, un Rīgā, pie Rīgā galvaspilsētā.
Es nezinu precīzi kā to vietu sauc, bet Ulbrukas aplis, tur ir tāda vieta, nu kur
tas saucamais sievas mātes aplis.
Jā, sievas mātes aplis. Tur ir jauna ēka, kuru daļēji laikam kaut ko var, tur ir tāda noliktava. Un noliktava ir kantora ēka blakus, tagad tieši tagad tiek pabeigta būvēt. Kas arī būvēt no koka, Latvijas kompānijas ir būvējušas, un labi tā noliktava ir apšūta ar tādiem paneļiem, kur neredz, ka tur ir koks, nu, tie, kas bijuši iekšā, tie zina. Bet jebkurā gadījumā tas ir tāds, un tas ir privātais projekts, tas nav nekāds tur tā, ka tur, teiksim, ja Latvijas valsts meža var saprast, ka viņi tā kā to koku darbojas.
Nu, bīda un tagad.
Mazliet, jā. Tad tie ir privātie, tā ir vienkārši privātā iniciatīva, mēs gribam no koka. jo mēs zinām, ka tas ir labs materiāls un tas ir mūsu materiāls. Tagad Rīgā, Priedēnas ielā, Pārdaugavā ir sociālais centrs, grupu dzīvokļi, kuri arī ir no koka būvēti un kur vēl, man liekas, tagad viņi tulīt, ja nav pabeigti, tad tulīt tiks pabeigti, kur ir pasīvās mājas standarts, kas ir ļoti, ļoti augstvērtīgs koka mājas ar ļoti zemiem energo resursu patēriņu rādītājiem. Citās pilsētās, teiksim, Valmierā ir gada sākumā sākts apdzīvot arī sociālais centrs, tā kā dienas centrs cilvēkiem īpašām vajadzībām, kas arī no koka būvēts, arī lieliski māja, un kas ir interesanti par tiem pēdējiem projektiem, ja kādreiz bija tāds uztraukums, jā, bet tas jau ir dārgi, tad paši Valmieras domas pārstāvji atzina, ka nebija dārgāk izrādās, kā betonā to pašu būtu būvēt. Tā kā to visu var izdarīt un to visu dara. Un es ceru, ka tas paliks aizvien vairāk, jo kā jau es sākumā minēju, man liek, ka nu, Latvijai tā merkantīlēm tam piesatienam ir jābūt, ka tas ir mūsu materiāls. Runājot arī par to dabas aizsardzību, to, ko mēs varam, ko mēs nedaram, nu es uzskatu, ka nocirst koku, izgatavot no koka kaut ko, izmantot to un paralēli tajā vietā, kur nocirst iestādīt jaunu mežu un izaudzēt no jauna, tas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi un tas ir jebkurā gadījumā labāk nekā iorpt zemē vai izrakt bedri, izvilkt tur metālu rūdu, naftu, gāzi, vēl kaut ko, jo, ja mēs salīdzinām kaut vai to laukumu, kur iegūta tikko vakar koks, un tikko vakar iegūta metālu rūda, tad jau tajā brīdī ir skaidrs, kur ir labāk. Un es domāju, ka mēs esam parādījuši, ka mēs to mākam darīt, un mēs to darām. Un tad, ja mēs vēl atkal līdzīgi, kā mēs runājam par to māju, kad mēs skatāmies, kā būvēt, ko būvēt, paskatāties, kas notiek slavenajās valstīs, kur mēs mīlam teikt, nu jā, tur Skandināvijā, Zviedri visu māk, vai vēl kaut kas. Tur arī viss notiek tā, jo tur ir atrastas, teiksim, atradnes, ka tur ir svarīgi ieži materiāli, lai varētu ražot elektroauto baterijas, bet lai to darītu, un tas būs liela laime Eiropai 50 gadus, ir jānocērt mešu un jāizrok bedri. Ja? Līdz ar to visi izmanto resursus, kas viņiem ir, un jau savu laiks nepateikšu kurā gadā, bet Pasaules banka vienā savā prezentācijā teica, ka tā nācija var būt bagāta tad, nevis ja viņai ir, lieli zemes resursi, bet tad, ja viņa māk tos resursus izmantot. Un tas, man liekas, mums visiem jāsaprot, ka mēs nevaram neizmantot tos resursus. Un kā piemēram, mēs varam minēt, mēs arī tad taupam, un mums bija, ka nedrīkst to cirst, nedrīkst vēl kaut ko, un atnākam izgrauzes, un eglītes mums tagad ļoti aktīvi iet bojā. Un tad ir jautājums, ja? Jo tam mežam arī ir cikls. Ir cikls, tas izaug, mežs nekad nebūs visu laiku vienāds. Viņš mainīsies nepārtraukti. Un mums ir iespēja paņemt no meža to labo, paņemt to koku, iestādīt vietā vai ļaut dabiski atjaunoties, tā jau ir nianse, bet mežs nekur nepazudīs, bet mums arī būs iespēja dzīvot labā vidē. Man ir arī tāda izstāde iepazīsties koks, kur tiek stāstīts par meža nozaru Latvijā.
Var iepazīt, kur tas ir?
Tas ir Skaistlens ielā viens Rīgā, tur vajag pieteikties, man piezvanot. Ah. Tur pārsvarā tie ir bērni, kas nāk uz mūsu izstādi. Skolnieki, bet tur tā vēsture tāda, ka patiesībā izstāde tapa ne bērniem, bet izstāde tapa lēmumu pieņēmējiem, bet lēmumu pieņēmēji kaut kā nenāca uz izstādi un nejauši uzzināja skolas, un tā mums ir aizgājis, ka jau 11 gadus skolas piesakās, un mēs bez maksas vadam ekskursiju, viena ekskursija mēram pusotru divas stundas, un jā, mēs runājam par visu to mežu nozaru, pa ciklu sākot no stādīšanas, nocieršanas, pārstrādes un atkal atjaunošanas un būvniecību un vispārējo. Un arī jebkurš interesants var to izdarīt, vienkārši ir arī mājaslapa, koks ir labs.lv, tajā mājaslapā arī, tur arī ir video ekskursijas pāris, un cilvēkiem vajag mācīties, vajag mēģināt saprast vispār, kas ir valsts, kas ir valsts resursi un kā mēs varam pastāvēt, jo mešs un kokmateriāls tas ir ļoti būtisks resurs Latvijas ekonomikai, lai ko kāds teiktu, bet tas ir ļoti svarīgs resurs. Mūsu pārstrādes, koka pārstrādes rūpniecība ir ļoti nozīmīga. Īpaši tas ir ļoti svarīgi reģionos, jo tur ir reģioni, kuros 20-25% cilvēki ir tieši nodarbināti meža nozarē, un atņemiet viņiem to, un mums jau tā ir problēmas ar to, ka mums lauki izzūd un lielā mērā tāpēc, ka viņiem nav ko darīt tiem cilvēkiem vai dažādi ierobežojumi. Nu, ja tu tagad izdomām, nē, mēs to neko nedarīsim, mēs negūsim ienākumus, nu, es negribu tur kaut kādu baigo paniku vai vēl kaut kas, bet es domāju, ka, nu, vieta tukša nekad nepaliks, kāds atnāks, un vai tas, kurš atnāks, saudzēs to, ko jūs atstājāt, tas tipi šaubos, ja?
Nu, tur laikam sirdi vajag klāt un to apziņu, tas ir mūsu.
Tas, ko es redzu, gan ikdienā saskaroties, gan izstādē, gan vienkārši kaut kur runājot par mežu, ir tas, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir īpašumā mežs vai jebkas dārziņš, viņi daudz labāk saprot to procesu, viņi saprot to, kāpēc, viņi saprot lietu kārtību, viņi apzinās. Es teiktu tā, ka ja jūs gribat ieguldīt, piemēram, ja jums ir nauda, un jūs gribat ieguldīt naudu vides aizsardzībā, jūs gribat iestāties par mežu saudzēšanu, es teiktu tā, ka, nu, labi, es nevaru pavēlēt, bet tomēr es ieteiktu padomāt tā lietu, nu, nemaksā kādam tur ziedojumu, kurš saudzēs mežu, bet nopērc par to savu naudu mežu un saudzē. Un tad es gribu redzēt to, kā tu to saudzēsi, ko tu iegūsi, jo tā, kad tu esi pie tā meža, un man ir mežs, un tad tu redzi, kā tas mainās, kā ir atnāk vētra, kā atnāk kaut kādi kukaņi, vai kā tas koks aug pāraug nokrīt, un kas ir skaista ainava, kas nav skaista ainava, kur vajag tīri ļoti tikai dabisku, un es uzskatu, ka vajag tādas vietas. Bet vai tam jābūt tam visam tādam? Un ja mēs skatāmies pusi no Latvijas ir mežs, tad es tā kādā biškiņa alegorijās runāšu, ja jums ir divi stabi dzīvoklis, un tad jūs esat gatavi vienu istabu aiztaisīt ciet un nekad tur neiet iekšā, nu nē taču, vai ne? Man liekas, ka tas būtu muļķīgi. Un tāpēc mums ir vienkārši, es tiešām aicinu latvieši, pērciet īpašumus, pērciet mežus, saudzējiet, izprotiet procesus, kā tas notiek, kā tas mežs aug, kā tas mežs atjaunojas, Un kā cilvēks var gūt labumu no tā? Un tajā brīdī tie cilvēki, kuriem ir šāda pieredze, viņi pavisam savādāk domā. Tur tāpat var būt strīdi, kādā veidā to vai cidarīt, bet to, ka tas mešs ir jāizmanto, par to nav šaubu. Un man liekas, tas būtu tas lielais aicinājums, jo mums, diemžēl, arī ir tāda vēl viena tendence ļoti nepatīkama, kas man ļoti nepatīk, ir tas, ka atkal runājot par Eiropas zaļo kursu un tām oglekļa emisijām un to, ka, lai, aizvien, teiksim, veidojas tāda kārtība, ka, lai tu varētu ražot kaut ko, tu radīsi izmešus, un tad tev vajag kompensēt, un tas viens no kompensēšanas veidiem ir, piemēram, tu nopērci kaut kur mežu, un nu, iestādi vai jaunaudzi, vai nopērci jau jaunaudzi, vai vienkārši mežu, un tu tagad, tur ir formula, kā tu var aprēķināt, cik daudz tas mežs piesaista oglekli un atdod skābekli, un tu esi labs. Un Latvijā, diemžēl, manuprāt, diemžēl, ir... Nu jau aizvien vairāk un aktīvāk ir zināmi daudz gadījumi un arī par gana lieliem apjomiem, ka ārzemju kompānijas nopērk šo mežu. Šis mežs paliks necirsts, daļa var aplaudēt un teikt, jā, bet mums būs mežs. Jā, bet mums būs mežs, kuru mēs nedrīkstēsim cirst. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri strādā meža nozarē, kuri teiksim, strādā zāģētavā vai mēbeļu ražotnē vai māju ražotnē, nedabūs darbu. Un tas nozīmē, ka tas mešs mums ienesīs tikai mazu daļu, jo tas īpašnieks saņems naudu par to, ka viņš pārdeva. Varbūt pat tādu pašu vai lielāku, bet ekonomikas lielais tas cikls nenotiks. Un mēs beigās paliksim ar mazāku naudu.
Nu, tas ir īstermiņa.
Tas ir īstermiņa. Un tas trakākais ir tas, ka ja jau viss būtu tik vienkārši, jo, piemēram, tad, kad Vācijas kompānija nopērk šo mežu, Un tas parasti tikai 40-50 gadi, tāpēc, ka pirmos 20 gadus jaunaudzes nepiesaisto CO2, tad atkal tie ražīgie 20 gadi, apmēram tie, līdz 40 gadiem, ka viņi riktīgi piesaist un atdod to skābekli. Un tajā brīdī tur kaut kur Vācijā kompānija ražos, dos ārā izmešus, tur pelnīs naudu, nezinu, ražos mašīnas, vedīs uz Latviju, mēs pirksim, daži no mums pirks. Un tad būs tā, vācieši būs ekonomiski spēcīgi, un mēs teiksim, A kāpēc mēs nesasniedzam Eiropas vidējo dzīves līmeni? A mēs nevaram sasniegt, ja mēs neizmantojam to, kas mums ir dots. Un mums ir jāizmanto nevis vienkārši tā muļķīgi, bet mums ir jātais pilns cikli jānocērt, jāpārstrādā. Un ne tikai nu, koks ir viss, kas mums ir jādara tieši tādā veidā. Ja? Un tāpēc es ļoti aicinātu padomāt par to, ka tiešām pērciet mežu. Pērciet mežu, saprotiet to visu, un tad viss būs kārtībā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.